gambar telung lukur. Wong kabeh sing percaya karo Gusti Yesus iku dijenengi wong Kristen. Iku nyebut Gusti Allah nek Gusti Allah bapakne. Kalu maneh aku dijenengi anake Gusti Allah. Gusti Allah nyenengi kabeh wong teka suku bangsa ndi-ndi upamane wong Jawa, wong Bali, wong Amerika lan liya-liyane. Sakjroning gambar iki aku ndelok Gusti Yesus nyukuk kabeh wong sing percaya karo Gusti Yesus.